Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Uji vaksin Corona Oxford AstraZeneca kembali dilanjutkan. Indonesia sambut penarikan pasukan India-Tiongkok dari Galwan. Berita selengkapnya. Raksasa farmasi AstraZeneca telah melanjutkan uji klinis vaksin COVID-19 dengan dukungan Universitas Oxford. Uji klinis ini dilanjutkan setelah mendapat izin dari pemerintah Inggris Sabtu. Sebelumnya, uji klinis yang telah memasuki tahap 3 itu sempat ditunda akibat salah satu sukarelawan Inggris mengalami efek samping yang belum dapat dijelaskan. Uji klinis untuk vaksin virus corona AstraZeneca Oxford AZD1222 itu telah dilanjutkan di Inggris karena adanya konfirmasi dari Medicine Health Regulatory Authority tentang keamanan uji klinis untuk dilakukan kembali. Seperti yang disampaikan AstraZeneca dalam pernyataan resmi, seperti dikutip AFP Sabtu. Sebelumnya AstraZeneca pada Rabu 9 September mengumumkan telah secara sukarela menghentikan uji coba vaksin yang dikembangkan bersama Universitas Oxford tersebut. Sebuah komite independen kemudian dibentuk untuk meninjau masalah ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut, kejadian yang terjadi adalah sebuah hal yang biasa dilakukan dalam uji vaksin. Perdana Menteri Prancis Jean Castex mengatakan, pemerintah tidak akan menerapkan kembali kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk menekan kasus infeksi virus corona. Prancis sejauh ini memiliki angka kematian akibat corona tertinggi ketujuh di dunia. Meskipun demikian, pemerintah Prancis memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial tetap berlanjut dengan menerapkan protokol kesehatan. Castex mengatakan pemerintah akan menerapkan sejumlah langkah baru untuk mencegah penularan virus corona. Langkah-langkah baru itu diantaranya pengujian cepat untuk kasus-kasus prioritas dan pembatasan sosial di daerah-daerah yang menjadi zona merah. Prancis melaporkan 9.406 kasus baru virus corona pada Jumat 11 September. Pemerintah merevisi data statistik COVID-19 yang menunjukkan bahwa keamanan akibat virus itu di Prancis telah meningkat sebanyak 80 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian nasional menjadi 30.893. Dilaporkan Sabtu, kepulan asap masih membumbung tinggi di pelabuhan Beirut. 3 hari setelah kebakaran di lokasi ledakan, membuat sebagian besar ibu kota Lebanon itu gelap karena asap dan debu. Pada Ahad 13 September, seorang sumber mengatakan asap itu berasal dari sisa api kebakaran pada Kamis 10 September dan menyala lagi pada Sabtu 12 September kemarin. Sumber itu mengatakan pemadaman kebakaran yang sudah berada di sana sejak pekan lalu telah memadam api tersebut. Sumber menegaskan api itu Sabtu tidak membahayakan Beirut dan warganya. Kepala Pertahanan Sipil Lebanon, George Abou Moussa, mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Media setempat dilaporkan sempat mengambil gambar sisa api yang masih membara di lokasi kebakaran. Asap pun masih menggelapkan langit pelabuhan. Kebakaran Kamis kemarin terjadi di area bebas cukai dekat lokasi yang sama ledakan amonium nitrat beberapa pekan sebelumnya. Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui. Namun militer Lebanon mengatakan bahwa api berasal dari sebuah gudang tempat minyak dan ban disimpan di pasar bebas Bea di pelabuhan itu. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, Sabtu 12 September dilaporkan mengunjungi desa yang terkena dampak banjir di Provinsi Wanghai Utara untuk kedua kalinya. Dalam kesempatan itu, Kim mengungkapkan kebahagiaannya karena progres upaya pemulihan desa yang terkena banjir berjalan sesuai dengan rencana Kim. Ia juga dilaporkan memeriksa lokasi rekonstruksi daerah Taichung-ri di Unpa County untuk mengetahui kemajuan pemulihan dan rencana rekonstruksi. Kantor berita pemerintah Korut, KCNA, melaporkan, ini adalah kedua kalinya Kim mengunjungi desa yang terkena bencana. Sebelumnya, kunjungan dilakukan pada awal Agustus setelah hujan lebat yang menyebabkan tanggul jebol dan meredam lebih dari 900 rumah serta 600 hektar sawah. Ia menjelaskan sebuah desa yang telah dipulihkan dalam waktu singkat, yakni hanya dalam waktu 30 hari, adalah keajaiban yang hanya dapat diciptakan oleh personel tentara-tentara rakyat Korea KPA. Kim seperti dilansir Yonhap News Agency meminta para pejabat dan pekerja di bidang pertanian melakukan upaya besar-besaran untuk meminimalkan kerusakan tanaman serta meningkatkan hasil tanam dengan konsisten dan bertanggung jawab. Provinsi Wanghai adalah daerah penghasil beras yang utama bagi Korea Utara. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut keputusan India dan Cina untuk meredakan ketegangan. Hal tersebut ia sampaikan saat berpartisipasi dalam ASEAN India Ministerial Meeting yang dilangsungkan pada Sabtu 12 September. Indonesia menyambut baik penarikan pasukan Tiongkok dan India dari Lembah Galwan. Dalam pertemuan itu atau dalam ASEAN India Ministerial Meeting, Menlu Retno menekankan bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan tidak datang dengan sendirinya. Dengan meningkatnya tensi serta rivalitas di masa pandemi ini, ASEAN dan India harus terus menjadi mitra dalam menjaga perdamaian serta keamanan. Demikian pula Menlu Retno saat memberi keterangan pers secara virtual Sabtu menyatakan, penarikan pasukan tersebut menandai upaya deeskalasi yang akan membuka resolusi konflik secara damai di wilayah tersebut. Retno menyatakan pendapatnya bahwa tensi permasalahan di satu tempat di kawasan tidak hanya akan berdampak negatif terhadap Asia Tenggara, tetapi juga kawasan yang lebih luas, yakni Indo-Pasifik. Sebelumnya dilaporkan pasukan perbatasan India dan Tiongkok terlibat ketegangan di wilayah Ladakh, tepatnya di sekitar Danau Panggung, Show pada Senin. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menegaskan beras bantuan sosial untuk membantu keluarga penerimaan manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan, PKH, di tengah pandemi COVID-19. Ia menjelaskan hal tersebut di Medan Sabtu. Dengan adanya beras untuk KPM, PKH dengan warga, hal ini terjamin saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Dalam kunjungan kerjanya ke Medan itu, ia juga berkesempatan memantau perkembangan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Meskipun demikian, kunjungannya terutama memantau ketersediaan dan kualitas beras Bulog di Sumatera Utara untuk KPM PKH. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan pentingnya penyelesaian isu persengketaan di Laut Cina Selatan dalam ASEAN Regional Forum yang digelar pada Sabtu. Dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual Sabtu, Menlu Retno menyampaikan dan menegaskan pentingnya penegakan konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention On the Law of the Sea, UNCLOS, 1982. Ia menambahkan Indonesia ingin melihat kawasan Laut Cina Selatan damai dan stabil, di mana prinsip-prinsip internasional yang diakui secara internasional ditegakkan, termasuk penyelesaian berdasarkan UNCLOS 1982. Menurut Retno, masalah itu juga telah disampaikan dalam komunike bersama yang dirilis pada hari pertama perhelatan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN ke-53. Disebutkan bahwa UNCLOS 1982 adalah kerangka hukum internasional untuk semua aktivitas perairan dan laut. Untuk itu, Code of Conduct di Laut Cina Selatan harus konsisten dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Ibu Kota Jakarta kembali berlakukan pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran virus COVID-19 di Ibu Kota Jakarta yang semakin mengkhawatirkan menyebabkan pemerintah Provinsi DKI terpaksa kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Hal ini diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Rabu 9 September di Jakarta. Ia mengatakan keputusan pemerintah daerah diambil berdasarkan sejumlah alasan, yaitu angka kematian akibat virus corona yang tinggi, angka keterisian tempat tidur dan tempat tidur ICU untuk pasien corona di Jakarta. Anies menjelaskan, keputusan tersebut diambil sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa dalam penanganan COVID-19, aspek kesehatan paling diutamakan agar ekonomi bisa berjalan. Sementara itu, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes, Bu Suroni mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak perlu meminta izin lagi kepada Kemenkes perihal rencana penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar PSBB. Sebab izin untuk melaksanakan PSBB yang sebelumnya diterbitkan oleh Kemenkes pada 7 April 2020 belum dicabut. Menurut Bu Suroni, sebagai kepala daerah Anies Baswedan punya kewenangan untuk menentukan apakah PSBB akan dilakukan secara total atau secara transisi. Pemberlakuan PSBB di Jakarta akan dimulai pada Senin 14 September 2020. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB pada masa awal pandemi. Kondisi ini sempat dilonggarkan dengan status PSBB transisi yang telah diperpanjang hingga 5 kali sejak 5 Juni lalu. Terhitung mulai Senin 14 September, kegiatan perkantoran non-esensial di Jakarta akan kembali memberlakukan work from home. Meskipun demikian, untuk kantor-kantor esensial masih diperbolehkan untuk beroperasi. Ada 11 sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi di luar rumah. Sektor yang boleh beroperasi antara lain kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 September. Kita awali dengan penandatanganan resmi persetujuan damai Oslo. persetujuan damai atau secara resmi disebut deklarasi prinsip-prinsip fasilitasi pemerintahan sendiri secara sementara, disetujui di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan secara resmi ditandatangani di Washington DC pada 13 September 1993 oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO Yasser Arafat. Hal ini disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Kita beralih ke peristiwa bom meledak di Bursa Efek Jakarta. Aktivitas jual-beli saham di Bursa Efek Jakarta BEJ tiba-tiba saja berhenti. Orang-orang yang berada di BEJ dikagetkan dengan sebuah ledakan bom yang berasal dari mobil Toyota Corona Mark II nomor polisi B2676WL. Ledakan terjadi pada 13 September 2000 di lantai parkir gedung Bursa Efek Jalan Jenderal Sudirman Jakarta sekitar pukul 15.17 menit waktu Indonesia Barat. Bom menyebabkan 15 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka, 104 mobil rusak berat, dan 57 rusak ringan. Berselang 12 hari pelaku dapat ditangkap. Tim penyidik menyerahkan bekas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Menurut jaksa, peledakan dipilih satu hari sebelum persidangan mantan Presiden Soeharto agar terkesan yang melakukannya adalah pendukung Soeharto. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penduduk Asli disahkan. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penduduk Asli adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sesi ke-61-nya di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, serta hak mereka akan membangun untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk asli dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak mereka untuk tetap berbeda dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 September. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amr Ma'ruf, kuasa usaha atau tim Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali udara tetap udara. Merdeka!
Terpikat pada tutumu. aku tersihir ciummu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Ada ruang hatiku, kini kau sentuh.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Indonesia tidak akan kekurangan atlet berbakat. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa tidak masuk akal bila Indonesia sebagai sebuah negara besar kekurangan calon atlet. Menurut Presiden, dari jumlah penduduk 270 juta lebih dan mayoritas adalah generasi muda, pasti ada jutaan yang berbakat. Hal itu disampaikan sang Presiden dalam acara Puncak Hari Olahraga Nasional ke-37 tahun 2020 yang dilangsungkan secara virtual dengan dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, para pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, serta para atlet di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Rabu. Menurut Presiden, pembinaan atlet harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Presiden menambahkan, bukan hanya untuk pengembangan pusat pelatihan yang berbasis sains, tapi juga manajemen pelatihan yang lebih baik. Dengan pengembangan sistem informasi dan big data analytics, akan bisa mendeteksi calon-calon atlet yang berkualitas. Presiden pun memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali untuk mengajak semua pihak terkait dapat merancang ulang sistem pembinaan atlet secara besar-besaran. Presiden Jokowi menegaskan, sebagai suatu negara besar, Indonesia harus punya nama besar di kompetisi olahraga di arena internasional. Di kesempatan kali ini, Presiden menyampaikan penghargaan kepada para atlet yang telah berjuang mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya, serta mengharumkan nama Indonesia di arena-arena internasional. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan olahraga punya peran yang sangat penting bagi kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat dan juga bangsa. Menurut Presiden, olahraga membangun karakter disiplin dan sportivitas. Presiden mengatakan, menang dan kalah itu biasa. membangun karakter pejuang dan pekerja keras, memperkuat karakter kolaborasi dalam teamwork, dan bahkan memperkokoh jiwa patriotisme dan nasionalisme. Olahraga harus menjadi keseharian bagi warga masyarakat, menjadi keseharian bagi para pegawai, dan menjadi keseharian bagi semua pihak-pihak di kantor-kantor pemerintah, perusahaan, maupun berbagai organisasi lainnya. Artinya, menurut Presiden, olahraga bukan hanya urusan individu, juga bukan hanya urusan Kemenpora, tetapi menjadi urusan seluruh lapisan masyarakat. Presiden pun mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional, jadikan olahraga sebagai bagian pola hidup sehat. Masyarakat sehat, negara kuat, mulai semangat baru olahraga untuk negara Indonesia maju. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Thank you. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini kami akan memperkenalkan Pulau Tabuan Banyuwangi. Pulau Tabuhan terletak di tengah Selat Bali, yaitu selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pulau Tabuhan masuk Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Disebut Pulau Tabuhan karena angin di daerah ini cukup kencang, sehingga terdengar seperti musik tetabuhan. Pulau Tabuhan yang memiliki luas sekitar 5 hektar ini merupakan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni yang berada di wilayah utara Banyuwangi. Pulau yang terletak di Selat Bali ini bisa dikatakan unik karena memiliki pasir yang berwarna putih ditambah airnya yang jernih seperti sedang melambaikan tangan mengajak kita menikmati keindahan suasana di sepanjang pantainya. Hamparan pasir bersih dan putih, air laut yang bening dan terumbu karang yang mempunyai bermacam bentuk membuat para pengunjung yang datang ke Pulau Tabuhan merasa tersihir karena keindahannya. Masih ditambah dengan bunyi deburan ombaknya yang lirih, angin pantai yang sepoi-sepoi dan luasnya hamparan laut menjadikan tempat ini benar-benar cocok untuk Anda yang ingin jauh dari kebisingan kota dan mencari ketenangan. Di Pantai Tabuhan ini, Anda juga bisa berjemur, berenang di pinggir pantai atau bisa juga scuba diving atau bersnorkeling untuk menikmati kegiatan dan menikmati bawah laut yang eksotis. Selain itu, Anda bisa juga menikmati kekayaan flora dan fauna dari Pulau Tabuhan ini. Warna air yang terdapat di pantai Pulau Tabuhan ini terbagi dalam 3 degradasi warna, yaitu putih, hijau, dan biru, sesuai dengan jenis biota dan kedalaman lautnya. Warna bening untuk pantai dangkal dan karena di bawahnya terhampar pasir yang putih, warna hijau untuk pantai dengan kedalaman sedang dan karena di bawahnya ada terumbu karang dan rumput laut. Sedangkan warna biru untuk perairan yang cukup dalam, karena di bawahnya terdapat berbagai jenis terumbu karang. Satu-satunya sarana transportasi untuk menuju Pulau Tabuhan adalah menggunakan perahu nelayan dengan lama tempuh sekitar 25 hingga 30 menit dan dengan membayar uang sewa Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk kapasitas 12 orang. Waktu yang tepat untuk menyeberang adalah pagi hari. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda ingin istirahat sejenak dari rutinitas, agendakan Pulau Tabuhan ini sebagai tujuan liburan Anda. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Kepada pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Rahmat Pramono, Duta Besar Republik Indonesia di Nur Sultan Kazakhstan. Kami beserta seluruh keluarga besar KBRI Nur Sultan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga RRI semakin maju dan eksis dalam menyiarkan berita-berita akurat dan terpercaya demi misinya mempromosikan kepentingan Indonesia. RRI untuk NKRI, RRI untuk dunia. Sekali di udara, tetap di udara.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini kami membahas tentang robot penyiram tanaman IPB. Bagi sebagian generasi muda, bekerja di sektor pertanian dianggap sebagai profesi yang tidak terlalu membanggakan. Mungkin karena mereka menganggap pertanian itu identik dengan hal-hal seperti sawah, lumpur, dan cangkul. Padahal sebenarnya, aktivitas pertanian itu begitu luas, melibatkan teknologi sederhana sampai teknologi canggih. merubah paradigma tersebut dan menarik generasi muda ke dalam aktivitas pertanian, dosen IPB Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Kalisa Priyandana, dan mahasiswa program studi teknik komputer Sekolah Vokasi IPB, Friska Alvionita Gilda, mengembangkan inovasi robot penyiram tanaman. Robot penyiram tanaman yang dikembangkan adalah sebuah robot sederhana yang dilengkapi dengan navigasi line follower yang memanfaatkan sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan pot. Robot juga dilengkapi dengan pompa air yang tentunya dapat dikendalikan secara otomatis untuk menyiram tanaman. Dr. Kaldisa melalui siaran pers pada hari Jumat 11 September mengatakan, robot penyiram ini sudah diuji di Greenhouse Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB. Hasil pengujian menunjukkan robot ini telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Robot ini pun diharapkan dapat memudahkan petani dalam melakukan penyiraman tanaman. Ia juga berharap robot ini bisa jadi solusi untuk masalah krisis regenerasi petani muda melalui etalase pertanian 4.0. Ia menjelaskan, yang disebut sebagai pertanian 4.0 adalah pertanian perkotaan cerdas di dalam rumah kaca yang menggunakan robot untuk menyiram tanaman. Dr. Kalisa mengatakan, pengembangan yang perlu dilakukan dari robot tersebut adalah modifikasi beberapa komponen dan menambah ukuran badan robot. Tujuannya adalah agar robot mampu membawa tabung air yang lebih besar. Selain itu, perlu penambahan mekanisme agar air dalam tabung bisa diisi secara otomatis dari penampungan atau keran air. Dengan begitu, robot ini bisa digunakan di lingkungan yang lebih luas. Di samping itu, kualitas dan spesifikasi komponen elektronik, terutama sensor garis, juga perlu ditingkatkan agar robot dapat berfungsi dengan baik di semua kondisi pencahayaan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara tetap di udara.
Masa laluku mendewasakan. beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sih sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan kami hadirkan lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody. Lagu Rhapsody dirilis pada tanggal 22 Januari 2020. Dibarengi video klipnya di kanal YouTube JKT48. Rhapsody menjadi lagu original pertama JKT48 setelah 8 tahun. Sebelumnya JKT48 membawakan lagu-lagu hasil saduran dari sister group di Jepang yaitu AKB48. Tak hanya original, lagu Rhapsody jauh lebih lembut dari lagu-lagu lainnya yang sudah dibawakan oleh JKT48. Rhapsody diciptakan oleh Lale, Ilman, dan Nino. Liriknya menceritakan kisah cinta yang bermuara pada pernikahan. Mengucapkan janji setia untuk selamanya pun membuat hati bahagia sampai bumi pun enggan berputar lagi. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu Rhapsody oleh JKT48.
Putar lagi.
hujan hati, kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi bahagia untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti. Setia berjiwa Pancasila, Tripa setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara,
yeah, kita harus
Pancasila, Tripa setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara,
yeah, kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.